Jaona toko faefatra ambin'ny folo. Fitoerana ao an-tranon'ny iray ho an'ireo rehetra mihinina zanak'Andriamanitra. Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-tranon'ny raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jesosy ilay hanilalana mankany amin'ny iray. Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andininy faefatra hatramin'ny faenina. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay aleanao, ka hataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Izay mahafantatra an'i Jesosy, mahafantatra ny iray. Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andininy fafito hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Raha nahafantatra ahy ianareo, dia ho nahafantatra ny raiko koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, aseho ianay ny iray, dia ampo anay izay. Hoy Jesosy taminy, Izay elizay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va aho ry Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray, koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ianay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato anatiko no manao ny asa. Mino ahy fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia mino ahy no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no hataony ko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona ny hangatahinareo amin'ny anarako, dia hataoko izany mba hankalazana ny iray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia hataoko izany. Ny fanahy masina dia ampanantenaina ho an'izay mino ny zanak'Andriamanitra. Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko. Ary izaho angataka amin'ny iray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy, ary ho ao anatinareo. Tsy hamelanareo hokamboty aho, hankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita. Satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandriny izany, dia izy no tia ahy. Ary izay tia ahy no ho tia ny raiko, ary izaho ho tia azy ka hiseho aminy. Hoy Jodasy tsisikarota taminy, Tompoko, nahoana no aminay ihany no hisehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namalika nanao taminy hoe, Raha misy ti ahy, dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho ti azy, ary hankao aminy izahay ka honina ao aminy. Izay tsy ti ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any ray izay naniraka. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra, dia ny fanahy masina, izay hirainy iray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Jesosy manome ny fiadanany ho an'izay mino azy. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo hatramin'ny faharaika amby telopolo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izaho nilaza taminareo hoe handeha aho, nefa ho avy aminareo ny ray. Raha ti ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia ny tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo ntsony aho, fa avy ny andrinan'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona to amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray, ary araka izay nandidiny ny iray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana, andeha isika hiala eto.